Sayın dinleyenler, İranda prezident seçkilərinə bir həftə qaldı. Gələcək prezident dövründə İranla nüvə anlaşmasının bərpa edilməsi gözlənilir. Bu, yeni prezident üçün böyük bir fürsət olacaqmı? Gələcək prezident nə kimi problemlərlə qarşılaşacaq? Proqramımızın qonağı, araşdırmaçı, enerji eksperti Umud Şükrü ilə daha ətraflı danışacaq. Umud bəy, hər şeydən əvvəl nüvə anlaşması müzakirələri davam edir. Onu danışaq. Bu nüvə sazişinin yenidən bərpa ediləcəyi artıq kəsin gözü ilə baxılır buna. Artıq bəlli ki, bu yenidən bərpa ediləcək. Yeni prezident üçün bu böyük bir fürsət sayılacaqmı? Bu bir şansmı bundan sonra gələcək prezident üçün?
Salamlar. Bildiyiniz kimi Biden seçilmədən qaba da demişdi ki, seçiləndən sonra ilk görəcəyi işlərdən birisi də İranla yenidən nüvə anlaşmayı bərpa etmək. Bunu demişdi. Yəni, bunun bərpa etməsi də İranla bir diplomasi zəfəri ya başarısız kimi sayılmaması lazım. Çünki Biden özü neçə dəfə Biden demişdi ki, mən bu nüvə anlaşmaya qayıdacağım, nüklər anlaşmaya və məncə də bugünə qədər də yubanması İranda olan bu prezident seçkiləri və arada bu sorunlar ki, daha sonra onlara da deyinə bilərik, onlarda anlaşılması bahis oldu ki, bugünə qədər bu anlaşma yenidən bərpa olmasın, amma 100% 1-2 ay o tərəf ya bu tərəf bu anlaşma bərpa olunacaq. Amerikadan daha çox İranın buna ehtiyacı var. İranın ekonomik durumu heç xoş deyil, işsizlik çoxalıbdır, ondan bərabər də koronanın gəlməsi və İranın koronanın düzgün yönətə bilməməsi və zamanında vaksin almaması və bəzi ölkələrin vaksinlərinin almasına yasaq qonulması bahis oldu ki, İranda həm xəstə sayı çoxalsın, həm nə yazıq ki, ölü sayı çoxalsın, hər şəhərdən gündə xəbərlər gəlir ki, neçə xəstə koronadan canını əldən verdi. Bunların hamısını üst-üstə qoyaq. Aynı zamanda İranda çevrə sorunu var, su məsələsi var, onun quruluq məsələsi var. Bunların hamısını bir-birin yanına qoyduğun zaman görünür ki, İranın durumu heç xoş deyil. Nüvə anlaşma bərpa olunursa, bir sıra sanksiyalar qaldırılsa, İranın öz pulları ki, Əraqda, Güney Korədə və digər ölkələrdə var. Bu pulların bəzisi azad olar, İrana qayıdır və bu da ekonomiya biraz can verər, millətin ekonomik fişarı azala bilər. Yəni, nüvə anlaşmanın bütün sorunları çözəcək deyə bir şey yoxdur. Bu intizardan millətə yaramaması lazım.
Prezident Həsən Ruhaninin qarşılaşdığı ciddi problemlərdən biri Prezident Trump'ın nüvə anlaşmasından çıxmasıydı. Yəni, bundan sonra gələcək prezidenti demək ki, bu anlaşmanın bərpası biraz rahatlatacaq ən azından. Elə deyilmi?
Bilirsiniz, yəni Biden də bilirdi ki, hər diplomatiya, hər xarici işlər nazirliyi gəlsə də otursa, Amerikanın bu nüvə anlaşmasının haqqında danışsa, İranda dili liderin izni olmadan bu anlaşma yenidən bərpa olmayacaq. Onlar hazır Amerikada gözlədi ki, seçkilərdən sonra yeni cumhurbaşkanı prezident seçilsin. O da təbii ki, İranda dini liderin onayı aldıqdan sonra o zaman daha rahat hər iki tərəf oturub masaya danışa bilər, müzakirələr sürə bilər və anlaşma daha rahat bərpa olar. Ona xatirə Amerika gözlədi ki, seçkilərdən sonucu bəlli olsun və anlaşmayı bərpa etsinlər və görünən o ki, yeni cumhurbaşkan dönəmində, prezident dönəmində nüvə anlaşma yenidən bərpa ediləcək.
İndi Umud bəy, ümumiyyətlə bundan sonrakı prezidentin qarşısındakı problemlər nələrdir?
Bildiyiniz kimi ilk öncə sanksiyaların hamısı qaldırılırsa İran ekonomisindən həm texnologiya gələr, həm sərmayə gələr. Texnologiya sərmayə olmadan İranın infrastruktur ya alt yapı sorunları çoxu çözülə bilməz. Çünki İranın şirkətlərinin nə o qədər mali qaynaqları var, nə o qədər texnologiyaya sahibdirlər. Ona görə bu gəlməsi lazım. Aynı zaman sanksiyaların qaldırılması İrana öz pullarının azad olmasına nədən olacaq. Ona da başqa gözlə baxmamız lazım. Amma sorunlara başlıq olacaq deyinmək istəsək, İran eləyə biləcək dünya enerji bazarına qayıtsın, amma dünyanın enerji bazarı İranın olan sanksiyalardan sonra çox-çox dəyişib, koronada dəngələri dəyişib. Yəni, İran bugün anlaşma imzalandı. İran həmən sabah bəlkə nəft sata bilər, çünki 70 milyon boşca nəft İran tankerlərdə həm Çində, həm Körfəzdə zəxirə eləyib sanki zaman. Onu tez sata bilər, amma bazara geri dönməsi çəkəcək, çünki digər ölkələr öz paylarını alırlar. Və bildiyiniz kimi də korona dönəmində də dünyada nəftə olan ehtiyac, doğal qazı olan ehtiyac azaldı. Yəni, İranda enerji bazarında həm bölgədə, həm dünyada istədiyi rolu oynaya bilməyəcək. Ekonomi sahəsində bu bildiyiniz kimi FATF deyib var, bu İranda onaylanmasa, xarici şirkətlər rahat İrana gələ bilməyəcək. Yəni sadəcə sanksiyalar deyil, FATF olmasa, bu xarici şirkətlərin mal varlığı və qanun çərçivəsində qorunmasa, bunlar bu qədər rahat gəlməyəcək İrana. Gəlsə də İrana çox-çox daha böyük həzini ilə gələcək. Yəni buna da baxmamız lazım. Bir də İran istəsə bu regional siyasətinə davam etsə, nükleer proqrama davam etsə, fuzə proqrama davam etsə, aynı zamanda bildiyiniz kimi dronlarda da İran çox yatırım yatırıb. Bunlara da davam etsə, xarici siyasət və digər ölkələrdə olan nüfuzunu davam etmək istəsə, yenə sanksiyalar bərpa edilə bilər və yenə İran iqtisadi daha zor duruma düşə bilər. Yəni hər şey İran asılıdır. Gerçəkdən sorunları çözmək istəsə, xarici siyasətində dəyişim yapması lazım və FATF-i onayladıqdan sonra da xarici şirkətlərə zəminə yaratması lazım. Aynı zamanda çevrə sorunlarını çözməsi lazım ki, bunları da qısa zamanda çözmək kolay deyil. Yəni yeni cumhurbaşkanı kim olursa olsun, mən Twitter-də də yazmışdım ki, ən böyük sorunları enerji sorunu, üçün doğalqazda sorun vardı. Bildiyiniz kimi keçən aylarda da elektrikdə kəsinti oldu. Türkmənistandan İran elektrikdə ithal etmək zorunda qaldı. Enerji sorunu doğalqaz ola bilər, elektrikdə ola bilər. Su sorunu ki, hətta bildiyiniz kimi Xiyomeşin şəhər kətlərində də su sorununa görə yolları bağladılar. Xuzistanda su sorunu var, Mərkəzi Ustanada su sorunu var, Xuzistanda su sorunu var, quruluq sorunu var və çevrə sorunu var. Yəni, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, çox zor günləri indidən düşünməsi lazım.
Bu hər iki problem də biraz bir-birinə bağlıdır, elə deyilmi? Yəni, İran hər şeydən əvvəl neftini, təbii qazını ixrac edə bilməlidir ki, içərdəki o problemləri də həll etsin.
100%. Yəni, bildiyiniz kimi, İran digər ölkələr kimin high teknoloji bir ürün üretmir ki, onu satsın və ondan para qazansın. Təbii ki, İranın ixracatı çoxunluqla neft. Çün doğalqazda Türkiyə və Əraq xaric başqa ölkələrə sata bilmək. Zaten də mən yeni bir məqalə yazdım, gələcək həftə yayınlanacaq. İranın 20 illik doğalqaz planı ki, heç birisinin tuturma şansı olmayacaq. Yəni İran yabancı şirkətlərin texnologiyasını gətirməsə, Güney Pars sahəsində fişarın düşməsini qabağına almasa, 5 ildən sonra İran özü məsrəfini qarşılamaq üçün başqa ölkələrdən doğalqaz ithal etmək zorunda qalacaq. Bu qədər durum İranda yaxşı deyil. Özət olaraq demək istəsək, yeni dövlət, yeni prezident həm iç siyasət, həm dış siyasət və bildiyiniz kimi Cumhurbaşkanı bəzi İranda da bəzi siyasətlər dövlətin əlində deyil. Yəni bunların hamısını bir-birin yanına qoyduğumuz zaman Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, prezident adını nə mənə qoyasın, olursa olsun, böyük çalışlar və challenge-lərlə üzbəüz qalacaqdır. İstəyərək və istəməyərək.
Amma Umud bəy, indi baxsaq, Amerikada demokratlar artıq iş üstündədir və İranda da nəzərə gələn bu səfər vəzifəyə gələn, bu səfər prezident seçilən rəhbərə yaxın birisi olacaq. Yəni İbrahim rəisi böyük ehtimalla. Çünki demokratlar da artıq qərarlarını veriblər, İranla bu nüvə sazişini bərpa etmək istəyirlər. Bu məsələ biraz bundan sonra gələcək prezidenti Ruhaniyə nisbət daha rahat vəziyyətdə olmasına səbəb olmayacaqmı?
Yəni, İranın problemi sadəcə nüvə anlaşma olsaydı, nüvə anlaşmanın yenidən bərpası, mən siz yenə qatıla bilərdim. Amma sadəcə bir dənə problem o deyil. Problemlərin birisi nükleer nüvə anlaşmanın yenidən bərpa etməsi və sanksiyaların qaldırılması. Asıl sorunlar ki, içəridə var, bahalı olsun, enflasyon olsun, quruluq olsun, bunların nə qədər sanksiya ilə və nükleer anlaşma ilə ilişkisi vardır. İlişkiləndirmək çox zordur. Ona görə yeni cumhurbaşqanlığın yeni fürsətləri var, aynı zamanda daha böyük çəllənləri də vardır. Hər ikisini aynı zamanda görməmiz lazım. Yəni o qədər də kolay deyil ki, seçilsin ki, gəldi İran yenidən daha əsri gücünə qavuşacaq. Elə bir şey yox, amma ruhaniyə baxdığım zaman həm daha yaxşı fürsətlər var İran ekonomisi üstündə çalışmaya, həm daha böyük riskləri var. İran həm nükleer proqramı üçün, həm fuzə, həm dronlar üçün və həm bölgədə olan nüfuzu üçün milyardlar dolar para xərc edirdi. Bunlara da nükleer anlaşmadan sonra əldən vermək istəmir. Yəni, bunları teşkilatlar hamısını bəlli səviyyədə bunları saxlayacaq ki, bu da prezidenti uluslararası toplum içində istər-istəməz zor duruma soxacaq və dış siyasətində etkiləyəcək. Yəni, bu qədər də kolay deyil. Həm fürsətləri var, həm təhdidləri. Amma məncə təhdidləri daha çox fürsətlərindən.
Umud bəy, dediniz ki, enerji sahəsində infrastrukturların bərpa edilməsi üçün İrana sərmayə və texnologiya gəlməlidir. Nə qədər zamandan söhbət edirik? Bir neçə ildən söhbət edirik, yoxsa uzun illərdən mi bəhs edirik?
Mən sizə dövlətin öz amarı ilə bu konu açıqlayım ki, dinləyicilərə daha rahat anlaşılır olsun. Dediyim kimi, Şurayı Ali Enerji var. Bu 20 illik plan çıxardıb 1420. İranda bilirik ki, indi 1400-dir. 20 il bundan sonra. Düşünün 2045. 2045 düşünün miladi ilinə. 2040 düşünün miladi ilindən. Bu 2040-a qədər İran sadəcə doğal qazın bugünkü üretim kapasitəsini saxlaya bilmək üçün, bax, bugünkünü qorumaq üçün, bunu çoxaltmaq üçün deyil, özləri yazıb, bugünkü üretim kapasitəsini saxlaya bilmək üçün sadəcə doğal qaz sektorunda 50 milyard dolar sərmayə ehtiyacı var. 50 milyard dolar bir ilin içində xaricdən gələn deyil, 5 ilin içində gələn deyil. Yəni, konu bu amara daha göstərir ki, nə qədər enerjidə İranın sorunu vardır. Doğalqazda 50 milyard dolar sərmayə gəlməzsə, bəlli bir zaman çərçivəsində, 5-10 ilin içində İran məcbur olacaq ki, həm Türkiyə, həm Ərağa olan ihracatın qabağını kəsə, həm də başqa ölkələrdən qaz var edəyə. Çünki içəridə məsrəf çox-çoxdur və tolid də dediğim kimi hələ gün və gün o fişar ki düşəyə Güney Pars sahəsində onunla qabaqlanamayırlar. Tolid də azalır. Tolid azalır, məsrəf çoxalır. Dəngələr sağlanmır. Sanırım konuyu ədədlərlə daha rahat anlattım.
Yəni Umut bəy, siz deyirsiniz, nüvə anlaşmasının ləğvindən sonra ortaya çıxan problemləri, sadəcə o problemləri çözmək üçün bundan sonrakı prezidentin bir dövrü ona yetməyə bilər.
Əgər yeni dövlətin problemi varsa ki, bəlli bir sorunları bəlli zaman çərçivəsində çözsün, ən az 4 il zaman lazım olacaq. Əgər gerçəkdən problemləri çözmək hədəfləri olursa, 4 il məncə də bəzi sektorlarda, enerjidə hətta az bilə qalacaq. Yəni bu həddə deyimsə, sorunlar kökdən, yəni bir sorunu çözmək istərsən, bəlli ona bir qısa vədə, orta vədə plan uzmanlar hazırlar və ona görə dövlət də büdcəni ayırlar, parlamentodan onay çıxar və büdcəni alar və plan işlər. Amma o özdə hamısı bu proseslər zaman çərçivəsindədir. Dediyim ki, zaman qısıtlı və İranın xeyrinə deyil. Ona xatir üçün sən yatırım yatırmazsan, rəqib ölkələr daha çox bazarda tutacaq, sənin də şansın olmayacaq. Yəni həm içərini əldən verəcəksən, həm bölgəyə və uluslararası bazarı. Yəni nəftə də bu cür, LNG zaten İranın LNG-də heç şansı yoxdur. Çünki LNG heç bir təsisatı üretmə yetişmədi. Doğalqazı anlattım və yenilənbilir enerji payını çoxaltmaq istəyirlər. O da xaricdən gələn texnoloji olmazsa, para olmasa olmaz. Yeni nükleer təsisləri, yəni bu elektrik üretmək üçün planlamışlar bu 20 ilin içində ki, potensialı 3 qat olsun. O da texnologiya və para lazım. Onlar heç birisi də İranda yoxdur. Yəni bütün enerji alanında planları gerçəkləşdirmək üçün yeni zəmin hazırlanması lazım. Anlaşma sağlanması lazım, texnologiya sərmayə gəlməsi lazım, aynı zamanda içərdəki məsrəfi də kontrol edilməli lazım. Bunlar da hamısı zaman içərisində ola biləcək plan olursa və planı işləmək istərlərsə, yəni sadəcə yazmaqla deyil, gerçəkdən həm millət, həm dövlət əl-ələ verə və məsrəfi düşürsələr və dış siyasətdə izin versə, sərmayə, texnologiya gəlsə, İran eləyə biləcək ki, bu məsrəfi müdiriyyət eləsin.